Galati, nyung nale. Penzi hiu ni nanza de wale. Mane Barnabasi, tebesi Yerusalem, te ekwende ne titiroro. Mambu siberi mbubi oyo, eso wil namzi, puwezi malambu. Mandalale, mane Kristu ngbe nyung dina, te kezra de holo, ne malizwe langhezi dom dumihi ya mbabe deke yuda nyumayo, tudobu. Manda solis domen demen dem labuyo, Nende mondong labuyo, pala ale wundu. Mehe yumisi pada te cheyi mandaba lo titi, wii ege greko duyo, se ewo lo pebele. Ele mbabe jetazi bege Kristo nyuma, ne paso dengbe dayo. Mba yo daona se, puwezi pebele. Ngo ea mba, mesa de basura dazi bana ezimambu, padengne Kristo Yesu yone, tuwe radioyo. Panyanazi, tira anibusu yuma. Tidati hawe ware ba nyi, mbubi oyo, tinyanazi langhezi idom, tuvunum ewe mida mbu. Eya mbabo jongano wesibege nyungduna yo. Padakpam nirung, si malabuyo. Halimanda kwa posozote ni mayabuyo, mbubi oyo, eya denga paywe gemang esosinda. Ele nyungduna mba, pa mama birizinazi, osoro na mdomende, Simonjo mehi mbabe de beliweyo langheze idom. Mba ale mbabe de ke yuda nyumayo. Mburo ero pie se echo ne ehe idu mbabe ke yuda nyumayo. Mbubi oyo, oso yebene mambesi yesi diyu ne etim mbabe de ke yuda nyumayo po joloro. Eze ediyu pie yuda nyuma joloyo. Yakubu ne pie ne yohanese mba Kristo nyuma kbakaze bege sosayo. Perizinaze, esote zuno domende minista. Mbula benene, paha mane Barnabasi nesi, ne buwilize, tanu eri gwenda arila nogurumo. Mbura denge payri nindama, ne mane Barnabasi, tuwildila domie mbabe deke yuda nyuma epe kuda, ne piyele, mba nyolo yuda nyuma jolo. Tom gurum tu kongbe heiru ne mondoke. Ndu ulezi, tutosi taba la kunyondina yo. Mburro manyabana ne mala. Pie dale antiyo sile. Mangui eyo. Eya denge esinda mbubyo yo. Elabu mbubu veri uyo. Tovudum le. Pie ne mbabe deke yuda nyima yo. Pekbenda anabodoku dono. Ele ya kuku gom iti na bene. Pie na wele. Ekeze edene holo. Enewe badadasi kpendo utono. Mbubyo yo. Sondukba ine mbabo dongozi. Puwezi pebele bawe yo. Kristo nyuma lela, mbabege yuda nyuma yon, mba disini pie dom, ne palak ro te ne buyo lagasi, ne biye li Barnabasi mama, nye tezi bawayi dengo. Mongo mana se biye erong langhezi dom yon duvu numle, mombo zi eya denga esinda kbaizi. We inye nge yuda duyo, ye nye lagasi ewe ezi mbabedeke yuda nyuma yon le, plabe ezi mene nje yu pabazi pala ezi yuda nyuma yon. Tale, Yuda nyima liri da paluludo, te vei eze lila lene da nyima. Papa nyarong eso batu yo. Tenawazi bideke wei erong batu ndo diyo le kutuzo eso sinda. Ele, wei ewane lidao Kristo Yesu yo yo le kutuzo. Puyo darro, te wane lidao eyoze, petengni kuyone tike kutuza eso sinda. Ele, peda keneze, turong batu yo yo, mbubi yo yo. Noi eko kutuzo eso sindase orong ebatu yo. Ye di jase di tengne Kristo yo ne di ke kutuza eso esinda. Ne biye kizi, tenase di gekwe kim lara ezilela yo yo. Pwolo ze Kristo eno, ewele onero kwe kim numo unawi. Tovunim lebe de kembo. Ele ye noyo eye bu batu na tuize di veiru. Ne era ne dewaiba so yo. Punde wolo ze, ewe eyo so ne eso. Patu yole, mambese eze siriyo, ne tedadasi ge upeyo me sinda. Plabumbuzi, mambese manja wizu eso sinda. Alo atu ndiba ganga Kristo kamanga yoyo, mana ibagama. Pambu yo, mewe wizu, pedike manjola obelena, ele Kristo wizu wene manda. Alo atu ndu mewe wizu kidinge yo chineyo. Eso bialu wii ezo lam, ne esi moyo yo, eyo mewene lidaw. Male, ma yekine eso lutie pese ale wundu kaw, Ye noy ebezu eke kutuzu eso esindaze orong bot yoyo. Pubu Kristus befala yim.